ากว่าจะพูดถึงสถาบันการเงินที่อาจจะไม่ได้ใหญ่ที่สุดหรือว่าโด่งดังที่สุดนะครับแต่ว่ามีมานานละกว่า50ปีเนี่ยคนในวงการผมว่าต้องยอมรับเลยนะฮะว่าด้านการลงทุนเนี่ยคงไม่มีใครไม่รู้จักเกียรตินาคินภัทรนะครับซึ่งเกิดขึ้นจากการรวมกิจการระหว่างธนาคารเกียรตินาคินแล้วก็บริษัทหลักทรัพย์ภัทรนะฮะทั้ง2องค์กรเนี่ยจริงๆแล้วรวมกิจการกันมาหลายปีแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อไม่กี่เดือนมานี้เองนะครับที่ทั้ง2องค์กรเนี่ยเขาเพิ่งจะประกาศใช้ชื่อเกียรตินาคินภัทรเหมือนกันนะฮะเพื่อที่จะยืนยันมาตรฐานของการบริการทางการเงินของเขาเอาไว้นะครับจึงนับเป็นโอกาสดีเลยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะได้สัมภาษณ์นะฮะคุณนฤทธิ์โกสาลาทิพย์นะครับกรรมการผู้จัดการหัวหน้าสายงานที่ปรึกษาและบริหารการลงทุนลูกค้าบุคคลนะฮะของบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทรครับเราจะได้เรียนรู้กันครับว่าอะไรคือทีเด็ดเคล็ดลับของสถาบันทางการเงินนี้ที่ครองหัวใจคนไทยนักลงทุนชาวไทยและต่างชาติมายาวนานขนาดนี้นะครับรับรองว่า EP นี้สนุกน่าสนใจมากแน่นอนครับผม
อยากให้คุณนฤทธิ์เล่านิดนึงครับถึงซินเนอร์จี้ที่เกิดจากการควบรวมของทางธนาคารเกียรตินาคินและหลักทรัพย์ภัทรครับ
ครับก็หลังจากที่เราควบรวมกันมาแล้วประมาณ7ปีนะครับก็เราเห็นผลของซินเนอร์จี้ที่เกิดเนี่ยค่อนข้างชัดนะครับจริงๆก็คงมีหลายส่วนแตกแยกกันไปในแต่ละธุรกิจนะครับแต่ว่าถ้าจะโฟกัสในส่วนของธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่อง investment หรือว่า wealth management เนี่ยที่เห็นชัดก็คือว่ามันเป็นการรวมกันแล้วก็ cross sales ในแง่ของ banking products กับ investment products นะครับได้ดีถ้าย้อนกลับไปก็คือธนาคารเกียรตินาคินเนี่ยดั้งเดิมก็จะมีฐานลูกค้าที่มาฝากเงินเพราะว่าก็เป็นแบงค์ที่สามารถนำเสนออัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่น่าสนใจนะครับมีฐานลูกค้านั้นอยู่จำนวนเยอะนะครับแล้วแต่ละคนที่มาฝากเนี่ยก็เป็นอะเมาท์เงินที่ค่อนข้างสูงนะครับก็พูดง่ายๆก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่จะสามารถมาใช้บริการทางด้านเวลแมเนจเมนต์ที่ภัทรได้นะครับหลังจากควบรวมกัน7ปีเนี่ยสิ่งที่เราเห็นชัดก็คือว่าถ้าเราวัดฐานลูกค้าของธนาคารนะครับที่เราสามารถนำเสนอบริการทางด้านการลงทุนเสริมเข้าไปเนี่ยแล้ววัดดูมูลค่าสินทรัพย์ที่เขาเอามาอยู่กับเราคือรวมทั้งเงินฝากกับรวมทั้ง investment ที่เขามาใช้บริการเพิ่มเติมที่ภัทรเนี่ยสิ่งที่เกิดก็ชัดมากว่ามาเราสามารถมี share of wallet ของลูกค้ากลุ่มนี้เพิ่มอย่างมีนัยสำคัญได้ชัดเจนครับ
แล้วถ้ามาถึงยุคนี้ครับคิดว่าลูกค้าปัจจุบันเนี่ยต้องการผลิตภัณฑ์แบบไหนครับมันต่างจากในอดีต
คงไม่ต่างครับคืออยากได้ผลิตภัณฑ์ผลตอบแทนสูงความเสี่ยงต่ำด้วยนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงสถานการณ์ปัจจุบันก็ชัดเจนมากว่ามันท้าทายขึ้นเยอะนะครับเรากำลังอยู่ในสภาวะที่ growth ต่ำนะครับติดลบด้วยในปีนี้นะครับอยู่ในสภาวะที่ดอกเบี้ยต่ำนะครับยังโชคดีดอกเบี้ยบ้านเรายังไม่ถึงขั้นติดลบนะครับไม่เหมือนในยุโรปที่ติดลบไปแล้วเพราะฉะนั้นในมุมของนักลงทุนก็แน่นอนว่าท้าทายมากขึ้นนะครับจะถามว่ามีผลิตภัณฑ์การลงทุนชิ้นใดชิ้นหนึ่งที่มันให้ผลตอบแทนที่ดูน่าสนใจเนี่ยก็ยากเพราะผลตอบแทนน่าสนใจมันมักต้องตามมาด้วยความเสี่ยงที่มันเพิ่มขึ้นตามตัวเพราะฉะนั้นในหลักการที่เราใช้แนะนำลูกค้าให้บริการลูกค้าเนี่ยมันคือหลักการเดิมๆนะครับที่ใช้มาแล้วยาวนานพูดง่ายๆมี proven track record ที่ดีก็คือเรื่องของการที่ต้องลงทุนโดยกระจายเงินลงทุนไปในหลายๆสินทรัพย์นะครับแต่ไม่ได้กระจายแบบไม่มีหลักการที่ชัดเจนนะครับมันต้องกระจายแบบ systematic นะครับมีหลักการชัดเจนรู้ว่ากระจายเพราะอะไรน้ำหนักควรจะเป็นเท่าไหร่นะครับโดยหลักการง่ายๆสั้นๆก็คือเราอยากกระจายไปในสินทรัพย์ที่เวลามันเจอสภาวะที่ดีหรือไม่ดีเนี่ยมันไม่เทไปในทิศทางเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าดูอย่างนี้แปลว่าถ้าพอร์ตการลงทุนเรามันมีหลายสินทรัพย์แบบนั้นเนี่ยมันจะช่วยลดความผันผวนของพอร์ตโดยรวมนะครับแต่ทุกๆสินทรัพย์ที่เราลงแล้วก็คาดหวังผลตอบแทนเพราะฉะนั้นภาพรวมมันไม่ได้บอกว่ามันมีสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งที่มันจะต้องติดลบเสมอเพราะลองเทิร์นทุกอันที่เราลงแล้วก็คาดหวังผลตอบแทนจากแต่ละชิ้นเพียงแต่ว่าเหมือนกองหน้ากองกลางกองหลังครับทำหน้าที่แตกต่างกันไปในแต่ละสภาวะนะครับอันนั้นก็เป็นหลักการ simple แล้วก็ใช้มานานแต่ effective นะครับที่จะเสริมเพิ่มเติมในสถานการณ์ปัจจุบันโดยเฉพาะสำหรับคนไทยโดยทั่วไปก็คือว่าอาจจะต้องยอมออกจาก comfort zone ตัวเองหน่อยคือหมายความว่ามันจะมีถ้าเรื่องการลงทุนมันจะมีคำว่า home bias ก็คือว่าเราเป็นคนไทย เราคุ้นเคยชื่อบริษัทไทยที่เป็น listed company ชื่อบริษัทที่ออกเสนอขายหุ้นกู้เราก็มักจะมีแนวโน้มจะลงทุนโดยส่วนใหญ่อยู่ในประเทศนะครับแต่สถานการณ์โควิดล่าสุดก็จะชัดเจนมากว่าประเทศไทยก็จะมีความท้าทายในเชิงของตัวประเทศใช่ไหมฮะงั้นการไปหาโอกาสลงทุนที่อยู่ข้างนอกนะครับก็เป็นเรื่องจำเป็นมากขึ้นนะครับจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราเองไม่ได้เพิ่งมาพูดหลังจากมีโควิดนะครับเราพูดมายาวนานมาโดยตลอดเพราะว่าในมุมการลงทุนเนี่ยถ้าดูประเทศไทยนะครับในแง่ของขนาดของโอกาสการลงทุนเนี่ยmarket capitalization ของทั้งตลาดหุ้นตลาดตราสารหนี้รวมๆกันเนี่ยมีสัดส่วนไม่ถึง 0.5% ของตลาดทั่วโลกเพราะฉะนั้นความเล็กเนี่ยเล็กมากนะครับถ้าพูดถึงความกว้างและความลึกก็ดูเหมือนมีประเด็นเหมือนกันเพราะว่าเราไม่มีถ้าช่วงที่ผ่านมาเราจะมีคำพูดว่าถ้าลงทุนในโควิดสต็อกคือหุ้นที่จะรับ benefit จากสถานการณ์อย่างโควิดเนี่ยเมืองไทยแทบไม่มีโควิดสต็อกเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนั้นคือความหลากหลายความลึกก็เช่นเดียวกันอย่างธีมการลงทุนที่พูดถึงคำว่าเฮลท์แคร์ก็แน่นอนก็เป็นธีมที่เป็นลองเทอมเทรนด์มากๆนะครับเวลาพูดถึงคำว่าเฮลท์แคร์เมืองไทยอาจจะมีแค่เรื่องหุ้นโรงพยาบาลเป็นหลักแต่ว่าเฮลท์แคร์ที่เป็นอินเวสท์เมนต์ธีมในต่างประเทศเนี่ยลงพยาบาลเป็นแค่หนึ่งเซกเมนต์ย่อยๆภายใต้ธีมเฮลท์แคร์ทั้งหมดมันยังมีเรื่องของไบโอเทคมันยังมีเรื่องของ medical equipment มันยังมีเรื่องของhealth insurance อะไรต่างๆที่อยู่ภายใต้ธีมใหญ่ของคำว่า health care เพราะฉะนั้นอันนี้คือพูดถึงความลึกที่เมืองไทยก็ยังค่อนข้างไม่ได้มีความลึกตรงนั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการที่เปิดโอกาสตัวเองให้สามารถไปลงทุนไปหาโอกาสลงทุนได้กว้างขึ้นก็เป็นเรื่องจำเป็นมากขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบันแต่แน่นอนเวลาเราออกไปมันก็จะเริ่มเจอสิ่งที่ไม่คุ้นเคยคือออกจากคอมฟอร์ทโซนอันนั้นก็ต้องบาลานซ์กันระหว่างการไปลงแบบรู้หมายถึงเรารู้ว่าอะไรคืออะไรแล้วก็สนใจแล้วก็ลงทุนกับการที่จริงๆยังขาดข้อมูลขาดความรู้แต่อยากไปแล้วล่ะแล้วก็ไปลงโดยที่อาจจะยังไม่ได้มีข้อมูลชัดเจนอันนั้นก็มีความเสี่ยงออนท็อปของไป
ผมว่าสำหรับนักลงทุนทั่วไปครับเวลาฟังเนี่ยก็จะดูแบบเข้าใจละแต่ว่าเราจะทำเนี่ยอาจจะไม่กล้าทำได้ด้วยตัวเองนะครับปกติแล้วถ้าเวิร์กกับทางแบบทางเจนนักกินพัฒนาเนี่ยเจอร์นี่เป็นยังไงบ้างอะครับในเชิงว่าถ้าเราแบบสนใจแล้วว่าการลงทุนเนี่ยเราสนใจแล้วเจอร์นี่เป็นยังไงครับ
ผมว่าเจอร์นี่จริงๆทุกสถาบันการเงินไม่ควรจะมีความแตกต่างมันเป็น common practice ว่ามันก็คงต้องเริ่มจากบทสนทนานะครับที่เรียกว่า KYC คือ Know Your Client เพราะทุกอย่างมันควรมันเหมือนการไปหาหมอแหละครับคือต้องรักษาตามอาการนะครับมันไม่มีป่วยอะไรก็กินยาเม็ดนี้หายหมดมันไม่มีอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นทุก conversation กับที่ปรึกษาการลงทุนก็ต้องเริ่มจากโจทย์การลงทุนของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันนะครับจากประสบการณ์ผมเนี่ยส่วนใหญ่จะเห็นว่าพอเป็นเรื่องการลงทุนน่ะมักจะถามเพื่อนๆเฮ้ยลงอะไรดีตอนนี้อันนี้เป็นเรื่องอันตรายมากเพราะสิ่งที่เหมาะกับเพื่อนอาจจะไม่ได้เหมาะกับเราหรือสิ่งที่เหมาะกับเพื่อนณวันนี้ที่เพื่อนบอกเราเดือนข้างหน้าเขาขายไปละเขาก็ไม่ได้กลับมาบอกเราอันนี้เป็นเรื่องอันตรายฉะนั้นผมว่าเวลาเราใช้บริการที่ไหนเนี่ยการหาที่ปรึกษาที่เขาเทเลอร์เมดที่เขาคัสตอมไมซ์คำแนะนำให้เราเป็นเรื่องจำเป็นเป็นเรื่องสำคัญนะครับผมว่าก็คงต้องเริ่มจากตรงนั้นนะครับอีกส่วนนึงก็คงต้องไปดูว่าสถาบันการเงินแต่ละที่เนี่ยใช้คำว่าแพลตฟอร์มทางด้านการลงทุนเนี่ยอาจจะมีความหลากหลายที่แตกต่างกันนะครับบางที่เป็นเจ้าที่เขาเน้นประเภทการลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่งเป็นพิเศษผมยกตัวอย่างชัดเจนสุดคือถ้าเราไปเจอบริษัทหลักทรัพย์โดยทั่วไปก็ยังเน้นเป็นเรื่องของการซื้อขายหุ้นโลโก้อันนั้นเขาเป็นนิชเขาเป็นโฟกัสเป็นหลักนะครับแต่ถ้าอยากจะไปลงอะไรที่หลากหลายจากบริษัทหลักทรัพย์โดยทั่วไปอาจจะไม่ได้มีตอบโจทย์ในตรงนั้นนะครับถ้าจะเจอกับความหลากหลายก็ต้องเป็นเรื่องของเซอร์วิสที่เป็น private bankนะครับที่อาจจะมีเราพูดถึง asset class ที่มากขึ้นมีความหลากหลายของชนิดผลิตภัณฑ์มากขึ้นนะครับซึ่งถ้าเป็นในมุมนี้เนี่ยกลุ่มการเงินเกียรตินกินพัทระเราก็ต้องขอโฆษณาหน่อยบอกว่าเราน่าจะมีรูปแบบแล้วก็ประเภทของผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ครบถ้วนและก็หลากหลายใช้คำว่าที่สุดในประเทศนะครับขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับประเภทการลงทุนที่เราเพิ่ง พิ่งเปิดแล้วก็นำเสนอให้ลูกค้าไปก็คือคำว่าการลงทุนในลักษณะที่เป็น private market นะครับก็คือเรามักจะเคยได้ยินคำว่า private equity private market นะครับพูดง่ายๆก็เป็นการลงทุนที่เราไม่ได้ไปลงใน listed company ที่เป็น public นะครับอันนี้คือการไปลงทุนในบริษัทที่เป็นเอกชนนะครับถามว่ามันดียังไงก็อันดับแรกก็ต้องบอกว่าเอาเข้าจริงถ้าเราดูจำนวนบริษัทที่เป็น listed company ทั่วโลกเลยนะครับอาจจะเป็นแค่เปอร์เซ็นต์เดียวของกิจการที่มันมี อยู่ทั่วโลกเพราะฉะนั้นการที่ไม่ต้องจำกัดตัวเองว่าลงเฉพาะ listed company แต่เปิดโอกาสให้ไปลงใน non list คือ private company ก็ได้ด้วยเนี่ยแน่นอนก็ broaden โอกาสการลงทุนที่สูงขึ้นนะครับกับต้องบอกว่าในรูปแบบการลงทุนที่เป็น private equity เนี่ยโดยทั่วๆไปคนที่มาทำหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนประเภทนี้ส่วนใหญ่โดย background โดยประสบการณ์เขาจะเป็นพวกอดีตแบงเกอร์เก่า
ครับ
แบงเกอร์ในแง่ของพวก investment banker นะครับงั้นทักษะหรือ skill set ที่เขามาลงทุนเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนการ structure deal นะครับคำว่า structure deal คือแปลว่าแน่นอนเขาก็ต้องเห็นโอกาสที่จะได้ผลตอบแทนที่ดีแต่สิ่งที่มันค่อนข้างจะมีมาด้วยคือการ structure ให้มันมีเรื่องของ downside protection ที่ดีนะครับมีตัวอย่างที่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ถ้าไปดูผลตอบแทนย้อนหลังของกองทุนลักษณะนี้เนี่ยที่เป็น private equity private market เนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจกว่ากองทุนที่เป็น public market โดยทั่วไปค่อนข้างเยอะนะครับมีส่วนต่างหรือมีอัลฟาค่อนข้าง significant พอสมควรปัญหาในอดีตคือกองทุนพวกนี้ private equity พวกนี้นักลงทุนบุคคลรายย่อยเข้าถึงไม่ได้เพราะว่าปกติกลุ่มลูกค้าหลักที่ลงทุนคือพวกกองทุนที่เป็น pension fund กองทุนขนาดใหญ่ถ้าพูดถึงในเมืองไทยเนี่ยกองทุนพวกนี้เวลาเขาอยากจะเข้ามาเจอลูกค้าในเมืองไทยเขาอาจจะไปเจออยู่แค่2รายคือกบข.กับประกันสังคมเพราะว่าถ้า2รายนี้สนใจเนี่ยสามารถเซ็นเช็คใบละ100ล้านเหรียญให้เขาไปลงทุนได้เลยคือเขาไม่ได้เป็นบริษัทที่สามารถเซอร์วิสลูกค้าบุคคลจำนวนมากได้นะครับแต่ว่าอย่างรายละเอียดพวกนี้ทางเราก็มี access มี relationship ที่ดีกับ private equity managers แล้วเราก็ work จนสามารถให้ลูกค้าของเราเนี่ยสามารถเข้า access ใน investment opportunity เหล่านี้ได้นี่คือตัวอย่างของความหลากหลายที่อันนี้เริ่มไปถึง products ที่ค่อนข้างเข้าถึงได้ยากนะครับอ
ันนี้พูดถึงเรื่องของบริการเพิ่มเติมได้ไหมครับว่าลงทุนเสร็จแล้วจบกันเลยป่ะฮะหรือว่าดูแลกันยังไงต่อครับเราลงทุนไปแล้วแล้วโปรดักต์การบริการมันจะเป็นยังไงบ้างครับ
ครับถ้าสโคปคำว่าบริการในมุมของการลงทุนก่อนนะครับมันเป็น ongoing อยู่ละมันไม่ใช่คือต้องเริ่มจากว่า mindset คือบริการการลงทุนไม่ใช่บริการขายของขายของแล้วมันจบใช่ไหมฮะแต่บริการการลงทุนเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่แนะนำไปมันต้องมีการre-evaluate ตลอดเวลาทั้งเรื่องของการ rebalance เช่น products ที่ดีมากเลยนะครับราคาปรับตัวขึ้นสูงโดยหลักการของการจัดสรร asset allocation เลยเนี่ยมันก็ต้องมีการ rebalance อะไรที่ขึ้นเยอะต้อง trim เพื่อปรับน้ำหนักให้กลับมาสู่น้ำหนักตั้งต้นนะครับของพวกนี้ก็ต้องอยู่ในกระบวนการให้บริการเสมอนะครับจบจะเป็น quarterly biannually หรือ annually ก็ตามเนี่ยก็ต้องมีการรีวิวพอร์ตเป็นเรื่องเป็นราวว่าโจทย์โกที่ตั้งร่วมกันไว้คาดหวังผลตอบแทนเฉลี่ยปีละ 6% ปีละ 7% ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างนะครับตามสภาวะตลาดที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงของพวกนี้ผมว่าก็เป็นเรื่องของ ongoing เพราะกลับไปในประเด็นที่บอกว่าเราต้องเจอที่ปรึกษาการลงทุนที่อย่างน้อย chemistry มันเข้ากันได้ด้วยนะครับเพราะว่าคือคนที่จะมาทำอาชีพเป็น private banker เนี่ยบางทีเก่งอย่างเดียวไม่พอมันต้องมีทักษะในเรื่องที่จะต้องสามารถทำตัวเองให้มีแบนด์วิดท์ที่กว้างสามารถจูนตัวเองให้เคมีสตรีมันแมทช์กับลูกค้าในแต่ละคนได้เจอลูกค้าที่โซฟิสติเคทนะครับการพูดจาการนำเสนอผลิตภัณฑ์ก็สามารถที่จะคุยในเวที่มันดูยากๆดูโซฟิสติเคทได้เจอลูกค้าที่ความรู้เรื่องการลงทุนอาจจะจำกัดก็ต้องใช้คำง่ายๆซึ่งอันนี้มักจะเป็นนิสัยเสียของคนที่อยู่ในวงการนี้มันมีเทคนิคอลเทอมจะมีอะไรที่ค่อนข้างเยอะ
กลุ่มลูกค้า มี target group ในใจไหมครับกลุ่มลูกค้าแบบไหนที่คิดว่าผลิตภัณฑ์ของทางเกียรติกิจภัทรจะน่าจะตอบโจทย์ครับ
จริงๆก็ต้องบอกว่าเราเองเราอยากทำตัวเองให้มีความน่าสนใจกับลูกค้าทุกคนอยู่แล้วนะครับแต่ทั้งนี้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาก็ต้องย้อนกลับไปบอกว่าจุดแข็งของเราเนี่ยก
็
คือเรื่องของความลงลึกในคำแนะนำความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เพราะฉะนั้นลูกค้าหรือนักลงทุนคนไหนก็ตามที่ให้ความสำคัญที่ appreciate กับเรื่องหลังเนี้ยก็มักจะชอบบริการของเรานะครับแต่อย่างที่บอกคือเราก็จะไปเจอลูกค้าที่จริงๆเนี่ยยกตัวอย่างก็อาจจะเป็นคนที่ไม่ได้มีแพชชั่นในเรื่องการลงทุนแต่ก็อยากได้ผลตอบแทนที่ดีนะครับอันนั้นเป็นหน้าที่เราที่ต้องทำยังไงก็ตามที่ต้อง engage ลูกค้าเหล่านั้นให้ได้นะครับแต่แน่นอนมันก็จะไม่ใช่การ engage กับลูกค้าในท่าที่เป็นท่าถนัดของเราเพราะท่าถนัดคือการลงลึกการคุยกับลูกค้าในดีเทลของการลงทุนแต่ละชิ้นก็ต้องอย่างน้อยทำให้ลูกค้าเข้าใจว่าทำไมเราถึงแนะนำเขาจัดส่วนหรือจัดการลงทุนในแบบนั้นแบบนี้บนลูกค้าที่อาจจะไม่สนุกอะคุยเรื่องการลงทุนเนี้ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่เขาชอบพอแต่อย่างน้อยว่าทำลายคือเราต้อง deliver ผลตอบแทนที่เขาคาดหวังหลายเรื่องมันเป็นเรื่องของการต้องทำความเข้าใจต้อง educate ลูกค้าด้วยเหมือนกันเพราะว่าคือเราจะเจอเสมอคำที่เราคุยเล่นคือเจอลูกค้าที่ไรก็ขอผลตอบแทนเยอะๆความเสี่ยงต่ำๆเราก็จะรู้ดีว่าในทางปฏิบัติมันเป็นไปไม่ได้
ครับภาพอาจจะอันนี้ถามส่วนตัวว่าภาพจำที่เกียรตินาคินภัทรเนี่ยอยากจะไปอยู่ในใจลูกค้าวิสัยทัศน์ที่อยากให้เขามองเกียรตินาคินภัทรเข้ามาอย่างมองอยากให้เขามองกลุ่มลงทุนโฟกัสกลุ่มลงทุนของเกียรตินาคินภัทรว่ามีคาแรคเตอร์แบบไหนครับ
ครับสำหรับประเด็นที่สองเนี่ยผมว่าสิ่งที่อยากให้คนภายนอกมองเข้ามาที่เกียรตินาคินภัทรก็คือถ้านึกถึงการลงทุนที่นี้น่าจะเป็นที่ที่มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์นะครับแพลตฟอร์มเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยที่ช่วยให้นักลงทุนบริหารจัดการเวลของตัวเองได้ครบครันครบถ้วนที่สุดนะครับจริงๆซึ่งย้อนกลับไปเนี่ยตลอดระยะเวลาเราก็เป็นที่ที่ค่อยๆทำเรื่องพวกนี้เพิ่มขึ้นมาเป็นเจ้าแรกๆในประเทศในหลายเรื่องนะครับวันนี้เนี่ยเราเวลาทำธุรกิจเราก็ต้องตั้งเป้าหมายใช่ไหมวันนี้เป้าหมายเราไม่ได้บอกว่าเราต้อง competitive ในระดับประเทศด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าวันนี้เราเอาตัวเองไป benchmark ไปเทียบเคียงกับสถาบันการเงินที่เป็นระดับโลกคือ global private bank เพราะคนเหล่านี้เนี่ย global private bank เขาก็เซิร์ฟลูกค้าคนไทยอยู
่
นะครับเราอยากเอาตัวเราเนี่ย คือเรามีวิชั่นที่บอกว่าเราอยากจะเป็น best global private bank for Thai คือสำหรับคนไทยคือเราไม่อาจหันกล้าไปเป็น Best Global Private Bank กับใครก็ได้ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นคนไทยเนี่ยเนื่องจากเรา sit on ground อยู่ในเมืองไทยเราใกล้ลูกค้าเรารู้จักลูกค้าดีเรารู้ว่าอะไรเป็น preference เป็นความชอบพอของลูกค้าที่เป็นสากลอะไรที่เป็นสากลแต่มันไม่เหมาะไม่ถูกจริตกับคนไทยนะครับของพวกนี้เป็นสิ่งที่เราเชื่อว่าเราได้เปรียบ Global Players และเราก็พยายามจะหาจุดที่เซิร์ฟเขาในเรื่อง global investment ได้ดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเห็นได้ชัดนะครับผลิตภัณฑ์การลงทุนที่มันให้โอกาสการลงทุนไปยังต่างประเทศได้ก็อันนั้นคือ resource และ effort ที่เราใส่ลงไปเยอะในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมานะครับซึ่งก็เห็นผลลัพธ์นะครับลูกค้าเริ่มได้ประโยชน์จากการกระจายไปลงต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆถ้าอีกในมิติหนึ่งในประเด็นที่3แล้วกันนะครับที่อยากให้ลูกค้ามองและนึกถึงเราคืออยากให้นึกถึงเราว่าไม่ใช่แค่เซิร์ฟเรื่อง investment needs อย่างเดียวนะครับเพราะเวลาเราบอกว่า business model ของการเป็น private bankers เนี่ยมันควรจะต้องตอบโจทย์อะไรก็ตามที่มันสำคัญกับชีวิตลูกค้าได้ซึ่งวันนี้ก็สะท้อนอยู่ในบริการที่เรามีให้กับลูกค้าแล้วนะครับเช่นลูกค้าที่อาจจะเป็นกลุ่ม family business นะครับกลุ่มเหล่านี้เนี่ยเราอาจจะเซอร์วิสเขาในเรื่องการลงทุนมายาวนาน10ปี20ปีจนเขาสนิทสนมเขา trust เรานะครับเวลาถึงระยะที่ธุรกิจครอบครัวเขาเนี่ยใหญ่โตจนมีศักยภาพที่จะ ข้าไปจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้เข้าเป็นลิสต์ IPO ได้เนี่ยเราอยากจะเป็นคนที่คุยกับเขาเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าในฐานะของกลุ่มธุรกิจการเงินเนี่ยเราก็มีบริการที่ครบถ้วนหลากหลายที่ครบหมดงั้นตรงนั้นเนี่ยซึ่งในอดีต ก็มีนะครับหุ้น IPO ที่ทางพัทระเป็นคนทำเนี่ยออริจินัลก็มาจากลูกค้าทางด้าน private bank นะครับที่ส่งต่อไปหรือในบางธุรกิจที่อาจจะไม่ได้ถึงสเกลที่จะต้อง listing ได้นะครับหรือโดยความต้องการของสมาชิกครอบครัวบอกไม่ได้อยากจะมีความต้องการที่จะเป็น listed company เนี่ยแต่อยากโตนะครับมันก็จะมีเรื่องของคำแนะนำเกี่ยวกับ M&A
ค
ือการควบรวมกิจการซึ่งก็มีทำอยู่เรื่อยๆนะครับเนื่องจากว่าธุรกิจครอบครัวของบ้านเราเนี่ยมันเริ่มเข้ามาเป็น Gen 2 Gen 3นะครับแล้วหลายๆธุรกิจก็จะเริ่มมีประเด็นว่า Gen Next Gen เนี่ยจริงๆไม่ได้อยากจะมารับช่วงต่อเขามีแพชชั่นเขามีความสนใจของเขาเองแต่กิจการมีมูลค่าทำยังไงที่มันตอบโจทย์ได้ทั้งคู่ก็คือว่าก็ Next Gen ก็ไม่ต้องทำก็ได้แต่กิจการก็สามารถพูดง่ายๆมี continue ต่อไปได้อันนั้นเราก็มีรับโจทย์เยอะนะครับว่าอยากมีคนมาซื้อกิจการได้ไหมนะครับหรือในขากับการเป็นกิจการที่ครอบครัวอยากเติบโตสมาชิกครอบครัวก็ยังทำอยู่ในธุรกิจเยอะแล้วบอกว่าอยากซื้อเช่นเป็นกิจการเกี่ยวกับฟู้ดแต่อยากขยายก็บอกมาบอกว่ามีไหมที่เขาอยากซื้อกิจการที่เป็นฟู้ดรีเลเต็ดแล้วอยู่ใน price tag คือมูลค่าประมาณเท่านั้นเท่านี้ก็เป็นโจทย์ที่ private banker เรากับ investment banker เราจะทำงานร่วมกันนะครับเพื่อหาโอกาสหลังนั้นให้กับลูกค้านะครับหรือในอีกขาหนึ่งคือเรื่อง financing นะครับกลุ่มลูกค้าหลักที่เราดูแลที่เป็นกลุ่ม high net worth เนี่ยก็พูดง่ายๆคือใช้คำง่ายๆว่าคนรวยแล้วกันนะครับมันก็จะมีคำพูดเอ้ยทำไมคนรวยจะต้องมีความต้องการเรื่อง financing เรื่องเงินกู้ด้วยแต่มันมักจะมีคำว่า high net worth เนี่ยเป็นคนที่ asset rich คือสินทรัพย์เยอะแต่ liquidity poor คือไม่ค่อยมี liquidity เพราะเป็นคน opportunistic นะครับมีโอกาสวิ่งเข้าหาเขาเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงทุนการขยายกิจการการซื้อที่ต่างๆเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาต้องการสภาพคล่องเพื่อไปลงทุนในอะไรที่มันน่าสนใจเนี่ยเราควรจะเป็นคน provide liquidity ตรงนั้นให้เขาได้นะครับเพราะว่าในอดีตเนี่ยตอนที่เป็นพัทระ stand alone ที่เราก็ทำเรื่องการลงทุนเนี่ย from time to time เราก็จะมีลูกค้ามาบอกอ่ะผมต้องขายเงินลงทุนที่อยู่กับพัทระเนี่ยสักเท่านั้นเท่านี้เพราะจะเอาไปซื้อที่จะเอาไปเพิ่มทุนในกิจการก็ทั้งที่ investment ก็ชอบแต่ต้องทำใจขายเพราะต้องการสภาพคล่องแต่วันนี้พอเป็นพาร์ทนึงของเกียรตินครินทร์พัทระเนี่ยเรามีฝั่งแบงค์ที่บอกว่าเฮ้ยก็ลูกค้าก็มี investment อยู่ตรงนี้ชัดเจนมากงั้นควรจะสามารถใช้ประโยชน์จากfinancial asset ที่มีนะครับเป็นหลักประกันเป็น collateral แล้วทางธนาคารก็สามารถ provide liquidity ให้ได้นะครับซึ่งในทางปฏิบัติก็เป็นโลนที่ต้นทุนต่ำด้วยนะครับเพราะว่าในมุมของคนให้กู้โหเป็นโลนที่ปลอดภัยมากมี financial asset ที่มีสภาพคล่องสูงเป็นหลักประกันในมุมของลูกค้าที่มาใช้ประโยชน์จากสภาพคล่องตรงนี้ก็รู้สึกว่ามันเป็น multi purpose คือใช้อะไรก็ได้มันไม่เป็นเหมือน typical loan ที่เวลาเราไปหาแบงก์เราต้องกรอกว่าโลนนี้ใช้เพื่ออะไรยังไงอันเนี้ยมันเป็น service ที่เราเรียกว่า Lombard loan นะครับเป็น generic name ที่ชื่อว่า Lombard loan เป็น standard service มากๆเลยของ global private bank นะครับกลุ่มเราก็เป็นที่แรกที่เดินไปคุยกับแบงก์ชาติธนาคารในประเทศไทยเพราะว่าเราไม่ได้มีกฎหมายรองรับโลนลักษณะนี้โดยเฉพาะแล้วก็ไปเล่าให้เขาฟังว่าธุรกิจ private bank โลนแบบนี้มันเป็น very typical นะครับก็เป็นที่แรกที่สามารถนำเสนอโซลูชันทางด้าน lending แบบนี้ให้กับลูกค้าที่ใช้บริการ investment กับเราได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการตอบโจทย์ที่ beyond เรื่อง investment อีกขาหนึ่งเลยเนี่ยที่มันเริ่มเป็นกระแสมากขึ้นเรื่อยๆก็คือเรื่องของการทำfamily wealth planning นะครับเพราะเรื่องนี้ก็ต้องขอบคุณว่าไอ้ละครเลือดคนคนจางใช่ไหมครับทำให้มี awareness เรื่องนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าโดย timing ของสังคมไทยเนี่ยมันถึงจุด หักเหตรงนี้พอดีด้วยหลายๆครอบครัวอย่างที่เรียนคือเป็นจุดที่เขาเปลี่ยนถ่ายเจเนอเรชันนะครับมีเรื่องประเด็นภาษีมรดกเมื่อสัก 3-4 ปีที่แล้วเกิดขึ้นมานะครับมีเรื่องภาษีที่ดินเกิดขึ้นมาในปีนี้ปีแรกนะครับประเด็นเหล่านี้เป็นประเด็นที่ทำให้ family business หลายที่เนี่ยต้องกลับมานึกถึงเรื่องเหล่านี้นะครับแล้วcase study ในสังคมไทยก็เห็นชัดว่าครอบครัวไหนที่ให้ความสำคัญแล้วก็พูดง่าย address ประเด็นนี้ตั้งแต่ต้นก่อนที่มันจะเป็นประเด็นเนี่ยคือเตรียมความพร้อมไว้ก่อนมันก็จะทำให้เรื่องของ succession plan เรื่องของการส่งต่อนะครับเรื่องของการ continue legacy ของ family เนี่ยมันทำได้อย่าง smooth versus family ที่รู้ว่ามีประเด็นแต่ก็เป็นประเด็นเซนซิทีฟทิ้งไว้ก่อนไม่คุยแล้วรอจนวันมันมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยตรงนั้นจะเป็นจุดที่เริ่มกลับไปคุยยากนะครับอย่างแอเรียตรงนี้ก็ต้องบอกว่าแอสบริษัทคือเกียรตินาคินภัทราเนี่ยเราเป็นสถาบันการเงินเราไม่ได้มีองค์ความรู้เรื่องของการทำเรื่องพวกนี้หรอกเพราะมันเป็นเรื่องของการที่ต้องใช้ลอว์เยอร์อาจจะเป็นทางด้านแท็กซ์อาจจะเป็นทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาเป็นตัวดรายเป็นคนให้คำแนะนำแต่เราเชื่อว่ามันเป็นประเด็นเป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องและมีผลกระทบกับชีวิตของลูกค้าเราเยอะมากเพราะฉะนั้นเมื่อสัก3ปีที่แล้วเราก็ต้องไปเติม capability ด้านนี้นะครับโดยการไป recruit lawyer ที่เขามีองค์ความรู้ด้านนี้ทำเรื่องนี้โดยเฉพาะเนี่ยมาอยู่ในทีมฝั่ง private bank นะครับเพื่อที่เวลา banker เราออกไปคุยเรื่อง investment แล้วถ้า spot ได้ว่าลูกค้ามี need ด้านนี้เราสามารถมี specialist ที่เป็น lawyer เนี่ยเข้าไปคุยแล้วก็provide preliminary advice ให้กับลูกค้าให้กับ family member ได้ so far เราก็มีหลายครอบครัวนะครับที่เดินมาคุยเรื่องนี้กับเราแล้วก็ให้เราช่วยให้คำแนะนำในเรื่องการจัดโครงสร้างตั้ง holding company นะครับทำ shareholder agreement แล้วก็รวมไปจนถึงเรื่องของการทำธรรมนูญครอบครัวนะครับ ก็เป็นเรื่องที่ลูกค้าให้ความสำคัญแล้วก็สนใจมากในช่วงปัจจุบัน
ครับ
ฟังมาถึงตอนนี้เนี่ยก็เชื่อเหลือเกินนะครับว่าแฟนๆ8บรรทัดครึ่งคงจะได้ความรู้นะฮะไม่มากก็น้อยเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนนะครับจากมืออาชีพเลยนะฮะก็ต้องขอขอบคุณคุณนฤทธิ์โกศาลทิพย์มากๆนะครับที่มาให้ความรู้กับแฟนๆ8บรรทัดครึ่งครับครั้งต่อไปตอนต่อไปจะสัมภาษณ์เป็นอย่างไรคุยกับใครนะครับก็ฝากติดตาม8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์นะครับสาระดีสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ